Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste pogledali na svoje časovnike, niste pogriješili. Vrijeme je za emisiju Riznica znanja. Današnju emisiju počet ćemo tumačenjem jednog pojma. Saznaćemo šta je zevgar. Riječ je o mjeri za površinu obradivog zemljišta. Istoriografima je odranije bilo poznato da se riječ grčkog porijekla zevgar upotrebljavala u srpskim srednjovjekovnim ispravama sa istim značenjem kao i u Bizantiji. Njeno osnovno značenje je isto što i jaram, ali se ova riječ mogla upotrebljavati u prenesenom značenju kao mjera za površinu obradivog zemljišta, kao jedinica za oporezivanje zemljoradnika i najčešće u značenju stočne zaprege koju čine dva vola. U ovom posljednjem značenju riječ zevgar upotrebljavana je u cijelom hilandarskom praktiku koji je bio sastavljen na grčkom jeziku, ali sačuvan samo u slovenskom prevodu. Za svakog zemljoradnika koji je zapisan u praktiku, a posjeduje dva vola, naglašeno je da ima jedan zevgar. Osnovni oblik zaprege u srednjovjekovnoj Srbiji bio je jedan zevgar, odnosno kola koja su vukla dva vola upregnuta u jaram. U nastavku emisije za vas smo pripremili još dvije priče. Nastavljajući kazivanja o jednom od velikana naše nauke, Mihajlu Idvorskom Pupinu, danas ćemo govoriti o njemu kao filozofu i patrioti. Na početku ćemo vam samo reći da se vodio Demokritovim mišljenjem, da se ništa ne dešava slučajno, već sve ima svoj uzrok i neminovnu posljedicu. Biće tu i jedno zanimljivo putovanje po srednjoj Italiji koje smo počeli u prošloj emisiji. Čućemo još neke zanimljivosti o Umbriji, a potom se selimo južnije u pokrajinu Lazio. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Kao što bez sijanja neće biti žetve, tako i bez rada, bez privrede, nema blagoslova, govorio je srpski naučnik Mihajlo Idvorski Pupin. Osim što je bio veliki pronalazač, naučnik svjetskog glasa, Pupin je ujedno bio filozof i patriota. O njemu kao filozofu malo se govori, iako je njegov doprinos i na ovom polju bio velik. Zanimljive podatke o Pupinu kao filozofu i patrioti saopštit će nam Milan Božić, patentni inženjer, predsjednik fondacije Mladen Selak iz Beograda.
Znamo svi da svjetska civilizacija počiva na grčkoj filozofiji, koja je imala dva pravca osnovna, materialistički i idealistički, Demokrit, Arhimed, Beko, Newton, koji su se zalagali da nauka treba da bude u funkciji razvoja, da stvara nove proizvode. Idealistički Platon, Aristotel, Augustin i Akvinski, koji su bili idealisti i koji su na neki način kočili razvoj primijenjene nauke. Interesantno, Pupin pripada materialističkoj filozofiji i jasno da zalaže se za materialistički razvoj svijeta. On veliča pronalazače, veliča Ameriku 19. veka, koja maksimalno postiče inovacije, sa kakvim oduševljenjem Pupin u svojoj knjizi govori o Eliju Whitneyu, recimo, Amerikancu koji, eto, posle ratova odlazi i dolazi u Yale, dole na jug, i zaljubljuje se, kako Pupin kaže, u jednu udovicu koja je muž poginuo za vreme rata, i tu gleda kako robovi čiste pamuk i vide koliko vremena gubi, i taj Eli Whitney konstruiše mašinu za čišćenje pamuka. Interesantno, ta je mašina toliko dugo bila u primjeni i jednostavno preporodila Jug Amerike, i on kaže, pošto je bio zaljubljen u pronalazače, išao je u savez njihov, Cooperov savez, čuveni pronalazački, kaže, eto, jedan Eli Whitney, koji je, kažem, bio običan zanatlija, je bio daleko popularniji od Henrya, čuvenog, jednog od najvećih naučnika 19. veka Amerike. S druge strane, on je bio idealista u nauci. On je nauku doživljavao ne samo kao korist da stvara patente, inovacije, već je nauku prvo smatrao da treba da kod čoveka gaji sve ono što je lepo i dobro, i da od čoveka pravi humanistu. I doživio je jedan neprijatan susret u Beogradu kada je, radeći posle Prvog svetskog rata na pomoći stradalim našim ljudima koji se vraćali s Sremskog fronta, Đorđe Stanović ga je pozvao da održi predavanje. Međutim, tad su bili veliki uticaji Svetozara Markovića, pobunili se studenti, pravili demonstracije, jer su ga smatrali čistim materijalistom, da ga nije zanimalo nikakve druge duhovne vrednosti, što je on kasnije, verovatno tomu je bio i neposredni povod i motiv, da napiše jednu od najlepših knjiga koje su pokazale kako treba ceniti i veličati nauku. To je Nova reformacija i Romansa mašina. Pupin je veliki hrišćanin. On je član Srpske pravoslavne crkve, ali ide i u druge. Poštuje, on smatra da nema sukoba na relaciji religije, kao što je Newton smatrao između religije i nauke, da se one dopunjuju, i jasno prihvata Demokritovo mišljenje da se ništa ne dešava slučajno, već sve ima svoj uzrok i neminovnu posledicu. Kaže da se većina ljudi slaže da je cilj života sreća, ali se ne slažu u tome šta je to sreća. Po njemu, kao i po grčkim filozofima, prava sreća je u duhovnim vrednostima, a ne u materijalnim, odnosno u raspoloženju duše čoveka, a nikako u stvarima i ovo, iako i to ne podcenjuje. Imamo jednu finu ružu koja u materijalnom svetu simboliše ljubav, a ljubav je najjača duhovna sila. Pupin kaže, on često govori o materijalnom i duhovnom svetu, govori o nevidljivom i vidljivom svetu, i kaže naučnici koje on proglašava anđelima, koje je Gospod Bog poslao sa neba, da pomognu ljudima da shvate prave vrednosti, da otkriju večne istine, zakone prirode, i oni su otkrili zakone materijalnog sveta, Hrist je otkrio zakone duhovnog sveta, koji su znatno složeniji. Interesantno, Pupin kaže, evo, Newton je otkrio zakon akcije i reakcije, i jedno telo pritiska drugo, to drugo pritiska prvo, istim pravcom, istom silom, suprotnog smera. On kaže, to je Hrist u duhovnom svetu otkrio pre 2000 godina. Činiš dobro, dobru se nadaj, znači činiš dobro prema jednome, taj drugi sigurno, ako se činio dobro, dobro će ti se vratiti. I u materijalnom svetu za njega je poređenje najvažnijih sila, sila zemljine teže, koja je svuda prisutna, a u duhovnom svetu je sila ljubavi. On se stalno osvrće na kosmos, harmoniju u kosmosu. To je hrišćanska filozofija, gde ovde imamo četiri evanđelista: Mateja, Luka, Marko, Jovan, koji nas uče o hrišćanstvu, i Pupin ih sa posebnom zadovoljstvom primenjuje na svoj život, svoje iskustvo, stalno ističući da me je nauka toliko pomogla da sam shvatio hrišćansku filozofiju, i da čežnja za tom harmonijom, za jednim divnim redom, zakonom, poretkom, koji da je bio na zemlji, zemlja bi imala civilizaciju, blagostanja, gde bi vladala ljubav bez mržnje, ratova i zla. Nažalost, pobedile su druge sile i zato na zemlji imamo to što imamo. On posebno tuguje za sudbinom svog naroda i to često ističe. Pupin preko upravo tih anđela nauke, gde na čelo stavlja Njutna i druge velikane, pokušava da uđe u poimanje duhovnog sveta. Čovek je stvoren iz tela, materijalno, i duša duhovno. Za njega je duša najveće i najvrednije nešto što je u svemiru i što je Gospod uopšte stvorio. I jedino preko duše se može spoznati duhovni svet i veza sa Bogom. Pošto je duša nematerijalna, ona je besmrtna. Interesantno da uglavnom svi naučnici veruju da je duša besmrtna. Možda Toma Akvinski, koji je tako neki bio vrlo, vrlo značajan kad se izučava filozofija u srednjem veku, na neki način je Aristotela pohrišćanio, jer posle Tome Akvinskog Aristotelova dela se, koja je vladao 2000 godina u nauci, počinu da se prevode i da podstiču renesansu. Toma Akvinski isto kaže, pa šta drugo nego besmrtna. Duša je besmrtna jer je nematerijalna, duša je besmrtna jer je Gospod, stvarajući milione godina čoveka, telo, dušu, ako je telo uništio, nema logike da nešto ne zadrži večno kao što je Gospod večan. Koliko je Pupin širok, sveobuhvatan, najbolje će se videti kako se odnosio prema svom, od roditelja, svom idvoru, svom srpskom narodu, svojoj Americi, svojoj Makedoniji. On je poreklo iz Makedonije i on sve što je radio i sve što je pomagao na Balkanu, da kažemo, ili stara Jugoslavija, on je redovno vodio računa da tu budu zastupljeni i ljudi i deca, kad je studente pomagao, da tu budu deca i đaci iz Makedonije, da budu iz Vojvodine. On je posebno negovao taj kult prema poljoprivredi i tu je i osnovao prvu fondaciju za pomoć toj deci. S kakvom je ljubavlju govorio o idvoru, o srpstvu, o avali, kako vidi avalu iz idvora, tako isto sa ljubavlju govori o svojoj novoj domovini, Americi. On je sigurno najveći srpski lobista u Americi svih vremena i nije slučajno da je i počasni građanin u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Srbiji, da ga vole i Makedonci, i Srbi, i Hrvati, znači uopšte Južni Sloveni. Zahvaljujući Pupinu, koliko je on posebno bio aktivan posle Prvog svetskog rata i posle satanizacije Srbije povodom Sarajevskog atentata, on je bio ogorčen na Austro-Ugarsku i on je imao veliki uticaj u Americi, jer je bio lični prijatelj predsednika Wilsona to vreme, pa i kasnije drugih predsednika, uspeo je da da osudi Amerika aneksiju Bosne i Hercegovine 1908. godine u strane Austro-Ugarske. Interesantno da je radeći u Americi često mu je prećeno hapšenjem, jer je uvek se zalagao za interes Srbije, govorio je da Amerika treba da se ve, tako dalje, a pošto je Amerika bila neutralna, njemu je često prećeno hapšenjem, da jednostavno učutkivali su ga da mora da vodi računa. Jasno, posle kad je Amerika ušla u rat, onda se stvar potpuno izmenila. 4. juna 14. godine je osnivao fond, u originalu piše Pijade Aleksić Pupin za pomoć tim učenicima, gde su i Makedonci i Srbi i jedan broj te siromašne dece dobijali tu stipendiju za školovanje. Koliko je on bio jednostavan, a veliki čovek, najbolje se vidi kad je 1919. godine u Beogradu povratak naših boraca sa Solunskog fronta. On je njih lično dočekivao tamo gde kad je god to popodne bilo na stanici dole. On je dolazio i svakoga, sa svakim razgovarao kako financijski stoji to, i svakom je dao nešto para u zavisnosti gde se nalazio. Gde, u svakom slučaju svakom je garantovao bar jedan mjesec dana da može da živi i da im plati troškove puta do kuće. Uspeo je da poništi tajni londonski ugovor, štetan za jugoslovenske narode, i zbog toga mu je veoma, zbog toga je i počasni građanin mnogih mesta širom Jugoslavije. Slovenci su mu posebno zahvalni. Recimo, vlada je donela jednu odluku da mu, to je on bio vrlo aktivan za vreme mirovne konferencije u Parizu, da mu sve troškove izmirje i da dobije nagradu. Jasno, on je to odbio i ta sredstva je dao fond za invalide.
Poštovani slušaoci, ovde nije kraj priče o Mihajlu Idvorskom Pupinu. Nastavak vas očekuje već sljedeće sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U jednoj od prošlih emisija poveli smo vas na radio putovanje u Umbriju, pokrajinu smještenu u srednjoj Italiji. Ovo putovanje i danas nastavljamo uz pomoć doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jedno izdanje putopisa u Riznici znanja. Danas ćemo se upoznati sa još nekim zanimljivostima Umbrije, a potom selimo južnije u pokrajinu Lazio. U prošloj emisiji djelimično smo upoznali Orvieto sa najljepšom katedralom Duomo, najboljim primjerom italijanske gotike. Orvieto, jedan od najljepših gradića srednjovjekovne Italije, je rodno mjesto poznatog lirskog pjesnika Jacoponea da Todija, prethodnika Dantea. Ovaj gradić opasuju tri kruga zidina koji pripadaju različitim epohama, etruskoj, romanskoj i srednjovjekovnoj. Prije nekoliko godina jedan poznati američki časopis iz oblasti arhitekture proglasio ga je, citiram, najživotnijim gradićem na svijetu, pri čemu su bili uzeti aspekti zdravog i sretnog života. Naravno da je takvo laskavo priznanje imalo odjeka. Od tada je cijena kvadratnog metra stambenog prostora skočila do zvijezda, ali su barem brojne zvijezde iz svijeta mode, filma, muzike i tako dalje ovdje kupili vile i pronašli mir i inspiraciju za bavljanje umjetnošću, što je opet povezano sa astronomskim zaradama, jer konačno trebalo je povratiti novac uložen u ekstra skupe vile. Pa sad neka neko kaže kako je ekologija jeftina. Još jedan Borgo ili gradić koji spada u najljepše pod toponimom Gubbio zaslužuje posjetu. Prvo, zbog poetski rečeno krhkog kraljevstva zanatskog umijeća, jednostavnije keramike, i drugo, zbog arhitektonski čudesnih formi. Jedna od tih je i Loggia dei Tiratori, galerija pod stubovima gdje su se nekada sušila vuna i pamuk. I ovdje, u Gubbio, neophodna je kamera ili fotoaparat. Teško se odlučiti na prvi pogled šta je ljepše i značajnije. Da li Bazilika Svetog Ubalda, Palata Konzula, Arheološki muzej, Pinakoteka ili jedan neponovljiv Kataponeo balkon. Dragulji Umbrije, sagrađeni između 15. i 17. vijeka, jesu i mala pozorišta koja ima svaki Borgo. Pozorišta smišljena u prvom redu da uvesele provincijski život. Danas ta mala pozorišta uveliko prevazilaze prvobitnu namjenu, a dobrim dijelom doprinose afirmaciji ove pokrajine. Rekao sam u prošloj emisiji da je Umbrija jedina regija u centralnom dijelu Apeninskog poluostrva koju ne dotiču talasi mora. Pa ipak Umbrija ima i svoje malo more, a to je slatkovodno jezero Trasimeno, koje čak ima svoja ostrva, pristanište i luke, ribarsko selo sa odličnom ribljom kuhinjom. Ako gost stiže sa okolnih brda, sa sjevera ili sa juga, imaće utisak da se nalazi na jednom zelenom balkonu ispod kojeg se otvara ogromno jezero duboko od 3 do 8 metara. Passignano, San Feliciano, Castiglione del Lago, to su mjesta za uživanje u posmatranju čaplji koje su stalni jezerski stanovnici. Na kraju priče o Umbriji, prije polaska u Lazio, dozvolite jedan citat novinarskog pera. Citiram. I tako, dok sva čula uživaju u lepoti jednostavnosti koja se sreće na ovoj zemlji gdje umjetnost i priroda ostvaruju duboku spiritualnost, pitamo se. Šta ima tako posebno i specijalno u Umbriji? Ništa. Samo Umbrija. Završen citat. Moram da priznam da sam najčešće lijepe krajeve koje sam do sada posjećivao volio napuštati noću. Tada, dok putujete u nekoj vrsti simbioze sna i jave, polako i detaljno još jednom premotavate film lijepih i uzbudljivih doživljaja. A onda, u sneno jutro, najčešće sa izmaglicom, vaša čula postepeno pobuđuju neki novi pejzaži, nova naselja, novi ljudi. To se upravo dešava kada poslije Umbrije dođete u Lazio, jednu od 4 pokrajine ili regije Srednje Italije, i to vrlo brzo osjetite. A da privremeno zaboravite Umbriju, dovoljno je provesti par dana u glavnom gradu pokrajine Lazio. Ljubiteljima fudbala nije potrebno ni navoditi ime glavnog grada, jer najljuči rival Lazija za šampionsku titulu u italijanskom fudbalskom prvenstvu ili Scudetto, kako to oni kažu, nosi naziv glavnog grada. Riječ je naravno o Romi, no mi za glavni grad Lazija Italije kažemo Rim. Rim leži u središnjem dijelu Apeninskog poluostrva na rijeci Tibru, oko 27 km od njegovog ušća u Tirinsko more. Tibar, od latinskog Tiberis, a Italijani kažu Tevere, izvire u Apeninima, a na ušću gradi jednu vrlo zanimljivu i upečatljivu deltu. Ukupna dužina rijeke iznosi 405 km, a površina sliva zahvata prostor kao približno 2/3 površine Republike Srpske. Ljeti vam se čini da je to jedan manji vodotok, jer korito raspolaže sa malom količinom vode. No pravi Tibar treba upoznati u zimskoj polovini godine, najbolje u periodu od novembra do marta, kada su visoki vodostaji, a ponekad i česte poplave. Tibar je plovan za manje brodove od ušća do Rima, što je Rimljanima razlog da kažu kako je i ovaj grad na obalama mora, odnosno na obalama Tirenskog mora. No ono što vas ne trebaju ubjeđivati i ne treba vas ubjeđivati zapravo nijedan Rimljanin, nijedan Italijan, ono što sami doživite kao jednu prelijepu panoramu, to su zapravo rimski brežuljci. Grad je podignut na 7 brežuljaka i zaslužuju da ih pomeni. Palatin, Kvirinal, Esquilin, Kapitol, Viminal, Celijan i Aventin. 7 brežuljaka koji pripadaju zatalasanoj nizi rimske kampanje gdje su se sticali najvažniji putevi Apeninskog poluostrva. Rim, poznat kao i vječni grad, nekadašnji centar svijeta, metropola ogromne rimske imperije, jedan je od najljepših gradova svijeta. Teško ga je upoznati, još teže osvojiti, ali ga sigurno nećete nikad zaboraviti, bez obzira koliko puta boravili u njemu, jednom ili 10 puta. Od Foruma i Koloseuma i još dalje, italijanska prijestolnica je popločana slojevima istorije, legendi i spomenika. Zato ne čudi što mnogi kažu da čitav život nije dovoljan da se vječni grad upozna i vide sve njegove pjace, crkve, restorani, muzeji, bašte, butici, galerije i da dalje ne nabraja. Prema legendi, osnovan je 753. godine prije naše ere, a danas ima preko 2,5 miliona stanovnika, nešto manje automobila i ono što je zanimljivo, preko 200.000 prebrojanih mačaka. U njemu se stiče 12 željezničkih pruga, a željeznička stanica Termini mislim da je najmodernija na svijetu. Kako Rim upoznati? Standardna forma je uhodana maršruta turističkih agencija i do savršenstva naučeni tekst turističkih vodiča. No već nakon prvog dana i prespavane noći shvatite da to nije to. Neki bi željeli da upoznaju Stato della Città del Vaticano ili kraće Vatikan, papsku državu od 0,44 km2 i 1000 stanovnika, stvorenu Lateranskim ugovorom zaključenim 11. februara 1929. godine između Italije i Pape. Tu, na desnoj obali Tibra, gotovo u samom srcu Rima, dominira crkva Svetog Petra sa prekrasnim trgom sa kolonadama. Želja drugih je, na primjer, da detaljnije upoznaju Cinecittu, italijansku verziju Hollywooda. No mnogi turisti se danima ne bi odvajali od muzeja i galerija i dijela najčuvenijih umjetnika svijeta, Leonarda da Vincija, Rafaela, Michelangela, Tiziana. Ako je Pariz nezvanična prijestolnica mode u svijetu, tada je Rim zasigurno zaslužio da bude najpoznatiji kulturni centar svijeta. Lorenz Dareal, pisac Aleksandrijskog kvarteta, je govorio da se svaki grad najbolje upozna u besciljnom lutanju. Poznati italijanski režiser Vittorio De Sica je često ponavljao: život nije pravi život, ukoliko se ne šetate ulicama, srećete ljude i čavrljate. Zbog toga i vrijedi tumarati Rimom najbolje pješke, pod uslovom da imate dosta vremena i dobru kondiciju. Druga varijanta je povremeno korištenje autobusa i taksija. Autobusi su redovni i voze bez gužve, a karte za njih kupuje se po automatima ili u prodavnicama duvana. Karta važi za 75 minuta od prve ovjere i upotrebljiva je za 3 vožnje, ali postoje i cjelodnevne i nedjeljne karte. U rimskim autobusima, što je pomalo neobično, ali u svakom slučaju za one koji prvi put dolaze itekako važno, stoji upozorenje da se pazite džeparoša, pa vam je odmah jasnije zašto Rimljanke drže tašnu ispred sebe i zašto su teške metalne rešetke po prvim spratovima velikih palata. Taksi startuje sa oko 4,5 njemačke marke, ili 4.500 lira talijanski, ali vikendom i noću postoje dodaci koje taksimetar otkucava, pa nije loše imati unaprijed informaciju koliki će biti financijski udar na vaš turistički budžet. Za razliku, recimo, od nas, Italijani rijetko govore strane jezike, pa je zato komunikacija otežana. Osim, naravno, ako niste već savladali koji kurs italijanskog jezika. Znanje engleskog jezika, ili ako vam se na engleskom jeziku obrate u Italiji, nije nikakva prednost, nego treba da izazove čak i određenu podozrivost. Provod u Rimu zavisi prije svega od novca koji posjedujete. Da bi se čovjek ipak lakše snašao u ovom gradu, moraju se znati neka striktna pravila. Naprimjer, trafike su obilježene uvijek velikim slovom T, a cigarete na drugim mjestima nećete naći. Zatim u trafikama možete kupiti karta telefonika za 10.000 lira, odnosno 10 njemačkih maraka. Jedno od striktnijih pravila su osteri i tratori. To je obroci bez pića, 30 njemačkih maraka po osobi, koje poštuju vrijeme ručka od 12 do 15 sati i vrijeme večera od 19 do 23 sata. U Italiji se inače svako jutro startuje sa kapućinom i ekspresom. Vodite računa da se kapućine pije samo do podneva, a naručite ga kasnije kao da ste pokazali pasoš. A zapravo ne trebate pokazati pasoš, odmah znaju odakle ste. Ako ste baš primorani da vodite računa o svakoj jutrošnjoj liri, upamtite da ista šolica ima tri različite cijene. Za šankom, za stolom, u baru i na polju. Šank je najjeftiniji. Poštovani slušalci, u sljedećoj emisiji nastavljamo našu šetnju po Rimu. Do tada, srdačno vas pozdravljam i do slušanja.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.